10 dəqiqə müddətində sizin qulluğunuzdayıq və bugünkü verilişimizdə başqa bir Qafqazın dahiləri ilə tanış olmaq istəyəcək. Bizimlə olun və bizdən ayrılmayın. Hörmətlilər, bugünkü verilişimizdə rəhmətlik Ayətullah Seyyid Əli Saliyani haqqında söhbət aparacaq. Gəlin görək, Seyyid Əli Saliyani hansı məntəqədə Qafqazda dünyaya göz açmışdı və haralarda təhsil etmişdi və külliyyətdə yaşayışı necə olmuşdu? Bizimlə olun, əzizlər. Ayətullah Seyyid Əli Saliyani Qafqaz alimlərindən birisi sayılır. Bu din alimi dini məlumatda, bilgilərdə çağdaşlarından üstün tanınmış və müsəlmanların pənahgahı kimi olmuşdur. 1870 miladda Saliyanda dünyaya göz açan rəhmətlik Seyyid Əli Saliyani İlk məktəb təhsilatına ana doğma diyarında start verib və hələ gənc çağlarında idi ki, Masallıya köçüb orada elmiyyə hövzədə olan alimlərin elmlərindən faydalanmaq üçün Masallıda məskən etmişdi. Bir neçə il Masallıda yaşayan gənc Seyyid Əli, fiqh ilə usulu Masallının elmiyyə hövzəsində mütaliə edib, orada təhsilə maraq görsədən bir şəxs kimi tanınmışdır və öz ustadları tərəfindən dönələrlə alqışlanmışdır. 1898 miladda Saliyanı Seyyid Əli Nəcəfə hicrət edib, oranın elmiyyə hövzəsində dərs verən böyük alimlərin məhzərindən faydalanmaq istədi. Hörmətlilər, yəqin bilirsiniz ki, o əsrdə Nəcəfdə İslam dünyasının tanınmış alimləri dərs verərdilər. O cümlədən Malla Məhəmməd Fazili Şərəbiyani, Seyyid Məhəmməd Kazım Təbatəbai Yəzdi və Axund Malla Məhəmməd Kazım Xurasani kimi şəxslər Nəcəf elmiyyə hövzəsində dərs verirmişlər və gənc Seyyid Əli Saliyanı da onların dərslərindən faydalanardı. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, qulluğunuzdayıq Aran Radiosunun efirindən yayılan Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişi ilə və bugünkü verilişimizdə Ayətullah Seyyid Əli Saliyani haqqında söhbət aparırıq. Bir qısa aradan sonra yenə də sizin qulluğunuzda olacaq. Hörmətlilər, verilişimizin İlk bölümlərində qulluğunuza dedik ki, Ayətullah Seyyid Əli Saliyani, demək Saliyanda 1870-də anadan olmuşdur və bir neçə il Masallıda, Saliyanda elmiyyə hövzələrdə mütaliə edib təhsilə məşğul olmuşdur. Sonra demək Nəcəfə doğru gedib və orada böyük-böyük ustadların demək məhzərlərindən faydalanmışdır. Nəhayət 1923-də Ayətullah Seyyid Əli Saliyani, ki o zaman 53 yaşı var idi, öz ana doğma diyarına qayıdıb Saliyanda məskən etdi. Saliyanda bu din alimi din dərslərini və əhkam dərslərini cəmaətə verib İslam təbliğini özü üçün böyük bir borc bildi və bu yolda çalışıb özündən bəzi əsərlər də yadigar qoymuşdur. Hörmətlilər, Nəysə ki, burada bugünkü verilişimizin vaxtı və zamanı sona enir və burada biz söhbətlərimizi Seyyid Əli Saliyani haqqında dayandırmalıyıq. Yəqin ki, növbəti verilişlərdə söhbətlərimizin ardını qulluğunuza təqdim edəcək və əgər siz icazə buyursunuz, bugünkü verilişimizi bir hədis ilə sona endirək. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, yəqin bilin ki, insanların ən yaxşısı yaxşı alimlər və onların ən pisi pis alimlərdirlər. Bəs alimlər gərək ki, öz elmlərinə yəqin edib və onlara əməl etsinlər. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə, bugünkü verilişimizə bu hədis ilə son veririk. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Sen belan ayakalar, ey bela gelin size söyleyeyim. Ecef celal var, ey İmam Rıza'nı. Ha kismet olan, ey ziyaretin, ey yerin. Helal edin. Dolanak başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كبر ما صليت على أحد من أوليائي.
تهران وقتي إلى الساعة 10 Bakı vaxtı ilə 10.30-dur, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefirində mən Mihan Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Öncə anonslara nəzər salaq. İran və Türkiyə prezidentləri ticarət inkişafı və terrorizm ilə mübarizəyə münasibətlərin inkişafı etdiriləcəyini vurğulayıblar. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri ötən 10 ay ərzində iki ölkənin ticarət inkişafının artdığını deyibdir. Və virusa yoluxma faktı dünya səviyyəsində 268 milyonu keçdi. İndi isə daha ətraflı İran və Türkiyə prezidentləri iqtisadiyyat sahəsində birgə həmkarlıq və terrorizm ilə mübarizə sahəsində telefonla danışıblar. Teleradio agentliyinə görə İran İslam Respublikası prezidenti Seyid İbrahim Rəisi terrorizm ilə mübarizənin vacibliyinə münasibətdə deyib. Terrorizm ilə mübarizənin əsas yolu ölkələrin hakimiyyətinə, hörmətə əsaslanır və İran İslam Respublikasının terrorizm ilə mübarizədəki parlaq keçmişini nəzərə alaraq bütün ölkələrin terrorizm ilə mübarizəyə dair həmkarlığını dəstəkləyirik. Tehran-Ankara münasibətlərində iqtisadiyyat və ticarət əlaqələrini əhəmiyyətli vurğulayan dövlət başçısı Tehranda təşkil olacaq birgə iclasda əməkdaşlıq münasibətinin inkişafı növbəti mərhələyə daxil olur, əlavə edib. Region problemləri region ölkələri vasitəsilə və ölkələrin aktiv tərəfdaşlığı ilə həllini tapmalıdır və hesab edirəm, əcnəbilərin müdaxiləsinə heç bir ehtiyac qalmayıbdır. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə iqtisadiyyat və təhlükəsizlik sahəsindəki əməkdaşlığı vacib bildirib. Hal-hazırda bölgə ölkələri arasında birgə həmkarlıq ideyası yaranıb və son səfərlər və müzakirələr bunu sübut edir. Ərdoğan Tehran-Ankara arasında birgə iclasların keçirilməsinə və Tehrana növbəti səfərində iki ölkənin növbəti mövsümdə inkişafla əlaqədar müzakirələrin aparılacağını vurğulayıbdır. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan və İran arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması istiqamətində addımlar atılacaq. Gələn ildən Azərbaycan və İran arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması istiqamətində addımlar atılır. Bunu trendə açıqlamasında İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi deyibdir. Seyid Abbas Musəvinin sözlərinə görə son istatistika iki ölkə arasında ticarətin artdığını əks etdirir. Belə ki, koronavirus pandemiyası və bir sıra məsələlərə baxmayaraq iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 10 ay ərzində ötən ilin analogi dövrünü ilə müqayisədə 30% artıbdır. İran səfiri əlavə edib ki, bunun özü gələn il ticarətin artırılmasının müjdəçisi ola bilər. Bundan başqa iki ölkənin ticarətini artırmaq istiqamətində tranzit üzrə potensiallar da vardır. Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı EKO-nun 15-ci zirvə toplantısı çərçivəsində Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşündən sonra iki ölkənin iqtisadi münasibətlərində ciddi inkişafın şahidi olacağıq. Bu da mütləq iki dövlətin və iki ölkə xalqlarının qaydalarının xeyrinə olacaq deyə o bildiribdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin istatistikasına əsasən Azərbaycan və İran arasında ticarət dövriyyəsi 10 ay ərzində 337 milyon dollar dəyərində təşkil edibdir. Qeyd olunan müddətdə Azərbaycan-İran 26,1 milyon dollar dəyərində məhsul ixrac, İrandan 311 milyon dollar dəyərində məhsul idxal olunubdur. Azərbaycan Respublikasının millət vəkili Zəngəzur dəhlizi açılmazsa, Ermənistanın üzünə yollar bağlı qalmalıdır deyib. Azərbaycan Respublikasında erməni vətəndaşların istifadəsinə dair yolların açılması ilə əlaqədar Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin açıqlamasına reaksiya əlaməti olaraq Zəngəzur dəhlizi açılan surətdə biz də digər marşrutları açacağıq, Azərbaycan Respublikasının millət vəkili Musa Bəyev deyib.
Prezident İlham Əliyevin ermənilərdən Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı vaxt elan etmək tələbi tamamilə zəruri idi. Onlar ki, ermənilər ənənəvi oyun oynayırlar. Deyirlər ki, bəli, bütün nəqliyyat xətləri açılmalıdır. Ancaq əslində bunlar çalışırlar ki, mövcud olan dəmir yolu, hansı ki, Azərbaycandan Gürcüstan vasitəsilə Ermənistana daxil olmaq imkanı yaradır. Ondan istifadə etməyə başlasınlar. Qalan məsələləri isə uzatsınlar, uzatsınlar və uzatsınlar. Əlavsuz Zəngəzur dəhlizi. Bunlar yenə də ortalığa, yəni şimal daxil olma var. Qazax tərəfdən İcivan stansiyasından keçərək Ermənistana. Bunlar bu layihəni irəliyə aparırlar. Ancaq hər vəclə konkret öhdəliyi götürmək və vaxt təyin etmək Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı istəmirlər. Boyun qaçırırlar. Ancaq yanılırlar. Heç bir nəqliyyat xətti konkret Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı vaxt müəyyənləşdirmədən açılmayacaq. Və ona görə ki, Azərbaycan öz işlərin həyata keçirir. Yəni, biz Qoradizdan tutmuş Micivana kimi dəmir yolun bərpası ilə, avtomobil yolun bərpası ilə bağlı işləri həyata keçiririk. Və onlar demək olar ki, dəmir yolu gələn ilin axırı üçün tamamlanmalıdır. Və bu təxminən 120 kilometrlik yoldur. Və avtomobil yolu isə 23-cü ildə və bu vaxt üçün Meqridən keçən hissə hazır olmadığı halda Azərbaycanın bütün işlərin demək olar ki, dayandırılmasına gətirib çıxaracaq. Və orada da gərək vaxt müəyyənləşdiyi halda gərək maliyyə ayrılmalıdır, layihə işləri həyata keçirilməlidir. Konkret orada dəmir yolun bərpası ilə bağlı, avtomobil yolun keçməsi ilə bağlı işlərin başlanmağı vacibdir. Və təkrar edirəm, cənab prezidentin konkret vaxt müəyyənləşmə tələbi ondan ibarət ki, bu olmadan heç bir nəqliyyat xətləri Ermənistana açılmayacaq.
Rusiyalı hərbi ekspert Yüqen Mikhailov deyib ki, Ermənistan qərbin dəstəyi ilə istəyir Azərbaycanla olan münaqişə ilə bağlı əldə olunmuş razılaşma dəyişsin. Ermənistan daima Avropa Birliyinin dəstəyinə ümid edir. O həm də az Ermənistanın Amerika tərəfindən demokratiya sammitinə dəvət almasına da münasibət bildiribdir. Ətraflı məlumatı əməkdaşım təqdim edir, birlikdə dinləyirik.
İlham Əliyev Nikol Paşinyana qərbin dəstəyi ilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini nizamlanması ilə bağlı əldə edilmiş razılaşmaları dəyişməsinə imkan verməyəcək. Axar portalı xəbər verir ki, bunu Rusiyalı politolog hərbi eksperti Yevgeni Mikhailov deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan növbət dəfə bir neçə istolda əyləşməyə çalışır. O, əlbəttə ki, elə Fransanın timsalında Avropa İttifaqının dəstəyinə ümid bəsləyir. İrəvanın bu oyunu Moskvanın bunlar nə vaxtadək davam edəcək sualını üzə vurmayana qədər davam edəcək. Rusiya Federasiyası regionda sülh məramlı prosesin əsas moderatorudur. Məhz Moskvanın zəmanəti ilə Azərbaycan konkret razılaşmalara razılıq verib. Ermənistan da öz hərəkətləri ilə Rusiya Federasiyasının həm Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə səylərini, həm də bütövlükdə regionda sülh və razılığın əldə edilməsi çabalarını zərbə altına qoyur. Məncə, yaxın vaxtda vəziyyət dəyişəcək, çünki Moskvanın səbri tükənir, Rusiyalı ekspert qeyd edib. Yevgeni Mikhailov demokratiya samiti mövzusuna da toxunub. Məlumdur ki, dekabrın 9-u 10 tarixlərində Ermənistanın ABŞ-dan dəvət aldığı demokratiya samiti keçiriləcək. Rusiya, Çin, Türkiyə və Azərbaycan bura dəvət edilməyib. Bu son əziyyəvi hərəkətdir. Hamımız yaxşı bilirik ki, demokratiya qərbin anlayışında nə deməkdir. Düşünürəm ki, Ermənistanın samitə dəvət alması ABŞ-ın Respublikada demokratik islahatlara dəstək vermək üçün daha bir cəhdidir. Bu da orada yerləşən fondların işidir. Həmin fondlar Ermənistanı qərbə yaxınlaşdırmaq niyyətindədirlər. Əlbəttə, bu Ermənistanı Rusiyaya qarşı çevirmək cəhdidir. Niyə Azərbaycanı dəvət etməmisiniz? Çünki o müstəqil siyasət yeridir. Qərb ona nə isə diktə edə bilməz. Ermənistan isə Cənubi Qafqazda zəif bəndidir, Rusiyalı hərbi ekspert Yevgeni Mikhailov deyib.
Aran radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan arasında telefon danışığı baş tutubdur. APA xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin məlumatında bildirilibdir. Telefon danışığında nazirlər iki tərəfli, regional və beynəlxalq gündəliyin aktual məsələlərini müzakirə ediblər. Həmçinin Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin 26 noyabr 2021 birinci il tarixli sot razılaşmalarının həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirilibdir. Və sonda günün azan səsini diqqətinizə çatdırırıq. Günorta azanı Bakıda 12:33 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saat aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, hər birinizi xoş gördücə efirdə günün siyasi cümalını təqdim edirik, stüdyoda Şaban Cıhan deyədi. Dəyərli dostlar, bugünkü görüşümüzdə yenə də istəkli. İranla 400-ə yaxın bir qrup ölkələr arasında sanksiyaların ləğv edilməsi ilə bağlı aparılan danışıqlar haqqında söhbət edək. Ötən həftə danışıqları baş tutdu Viyanada 4-5 gündən sonra müvəqqəti dayandırıldı və bu günü isə, yəni cümə axşamı günündən etibarən yenə də Viyanada tərəflər arasında danışıqlar gedir. Avropada İngiltərədir, Fransadır, Almaniya, Asiya tərəfində Çinlə, Rusiyadır və Amerikada indi bu danışıqlarda birbaşa iştirak edə bilmir, çünki nüvə anlaşmasını tərk etmişdi. Hər halda tərəflər danışıq aparırlar ki, necə Amerika Birləşmiş Ştatları bu anlaşmaya geri qayıda bilsin və öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə başlasın və İrana qarşı sanksiyalar ləğv edilsin. Və bundan sonra əlbəttə ki, İran öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə çalışacaqdır. Bəziləri deyirlər ki, bu danışıqlara niçbin yanaşmırıq, çünki Amerika öz mövqeyini dəyişdirmək istəmir və İrana qarşı sanksiyaları davam etdirmək istəyir ta daha çox İrandan imtiyaz ala bilsin. Amma İranın mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. İran deyir, o zamana qədər ki, bütün sanksiyalar ləğv edilməsə, biz nüvə sazişində üzərimizə götürdüyümüz öhdəlikləri yerinə yetirməyəcək. Əlbəttə, İran müəyyən öhdəlikləri yerinə yetirir, müəyyən öhdəlikləri dayandırmışdır Amerikanın İrana qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalara görə. Danışıqların ikinci raundu başlanmışdır artıq Viyanada. Biz bu məsələ haqqında söhbət eləyəcək nə qədər niçbin olmaq olar bu məsələyə və bu danışıqlar yaxın bir zamanda nəticə verəcəkmi, yoxsa yox. Biz daha ətraflı söhbət eləyəcək birazdan sonra. Hörmətli dinləyicilərimiz, dəyərli eşidənlər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var Tehran şəhəri ilə. Hörmətli siyasi ekspert cənab Rəhmətullah Şərifi ilə. Cənab Şərifi, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam, sizin də hər vaxtınız xeyir.
Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Cənab Şərifi, bildiyiniz kimi sanksiyaların ləğv edilməsi ilə bağlı Viyanada danışıqlar başlanmışdı ötən həftədə və bu həftədə artıq başlanmışdır. İkinci, demək ki, round danışıqları İranın yeni dövlətində. Bəziləri deyirlər ki, biz bu danışıqlara xoşbin deyilik, niçbin yanaşmırıq, çünki Amerika öz mövqeyindən geri çəkilmək istəmir. Siz necə baxırsınız, necə qiymətləndirirsiniz bu danışıqları?
Bilirsiniz, bəlkə də onların bir baxımdan haqqı var bu söhbəti deməkə, bu iki Amerikaya gərək inanmamaq. Bəli, başqa tərəfdən, məsələ budur ki, beynəlxalq məsələləri və dövlətlər arası məsələləri ən ağıllı yol və insani yol budur ki, danışıqla həll olunsun.
Bəli.
Odur ki, təbiidir ki, insan İran İslam Respublikası heç vaxt beynəlxalq səviyyədə məsələlərin həllinə danışıqdan boyun qaçırmayıb, bəlkə ondan istiqbal eləyib, bəlkə də özü Tehranda cürbəcür müxtəlif adlarla dünya məsələlərinin həlli üçün danışıq yolu ilə zəmin yaradıb, bəzi konferanslar yaradıb, o cümlədən İslam konferansı onun biri.
Bəli.
Odur ki, bu məsələ ki, deyilər Amerikaya inam olmasın, o bundan naşidir ki, əsasən bu məsələdə, bu məsələni İran əleyhinə yaratmaq, bu iki İranın nüvə proqramına belə bədbinlik var, bu Amerikanın niçbinliğindən hasil olmur. Bu Amerikanın bu məsələni bəhanə eləməyindən əmələ gəlir. Bu mənaya ki, Şah rejimində İranda nüvə proqramı yaranmışdı. Həmin indiki elə bu şehir şəhərində
bəli.
İki dənə istansiya qurulurdu. Bunu Alman qururdu orada. Alman dövlətinin tərəfindən qurulurdu. Tehranda da İranın bir nüvə proqramı var idi, hətta bir istansiya var idi orada. Bu istansiyada Tehranın universitetinin kənarında qurulmuşdu tədqiqat üçün və bəzi dava dərman yaratmaq üçün. Onu da Amerikalılar qurmuşdu. Yəni o zaman
Qərb dövlətlərdi o zamanlar.
Proqramların vaxtı Amerika Şah dövründə elə idi. Nə oldu ki, indi İslam Cümhuriyyəti dövründə Amerikalılar deyirlər, yox, buna nəzarət olmasın. Halbuki İran İslam Respublikası dövründə İran tadmanı, yəni beynəlxalq nüvə proqramlarına, nüvə fəaliyyətlərinə nizarət eləyən proqramı imzalayıb.
Bəli.
Ajansda.
Bəli, bəli.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəzdində.
Beynəlxalq atom enerjisi
proqramı var. Bu da ajansın nəzarətində fəaliyyətini idamə verir. Vəli Amerikalılar deyirlər, yox, İran cizdində. Bəlkə İran bu proqramda bir əskəri, hərbi hədəfləri də var. İstəyir, bəlkə bomba düzəldə. Halbuki İran bunu dəfələrlə elan edib və İranın nüvə fəaliyyətlərinə nəzarət eləyən ajansa dönə-dönə öz nəzarətində yazıbdır ki, İranın itirafı yoxdur, sülhamizdir bu məsələ.
Sülh məqsədlidir, bəli.
Bəli, yenə də Amerikalılar hər halda İranı təhrim elədilər. Bu təhrimləri məcbur elədilər. Başqa ölkələr də buna qoşuldu, Avropalılar da qoşuldu. Apardılar Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, orada da qərar qəbul elədilər İran əleyhinə. Və sonra İranın keçmiş hükuməti dövründə, Həsən Rohani prezident olan dövrdə danışıqlar başlandı.
11-12-ci dövlət.
Danışıq davam tutabdı. Tarixdə sabqəsi olmayan bir danışıqlar oldu. Aylarla dünyanın yönətən 5 ölkəsi İran Xarici İşlər Naziri də yəndə oturdular. Və aylarla danışdılar və bir qərarı aldılar. Və bu qərar qəbul olundu. Dünya bundan qarşıladı, müsbət qarşıladı, İran müsbət qarşıladı. Hətta bu qərar etdi Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, Birləşmiş Millətlər Şurasında, Təhlükəsiz Şurasında, orada da yenə də onu
təsdiq etdilər.
Qəbul elədi, imzaladılar və orada da bir qərar çıxdı. Yaxşı, bu qərar İranda qəbul elədi, o qərara əsasən İran normadan xaric bir nizarəti qəbul elədi. O nizarət də ajansın tərəfindən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nümayəndələri tərəfindən aparıldı və İran öz fəaliyyətin, yəni 20% oranı zənginləşdirirdi, onu 4%-dən aşağı endirdi. Əraçda bir səngin su,
Ağır su
proqramının orada əsasən onu tətil elədi. Fardoda, ki İranın böyük bir nüvə stansiyasıdır, orada onun da fəaliyyətlərin, icraî fəaliyyətlərin tətil elədi, onları da tədqiqat üçün.
Yəni demək, bütün öhdəliklərinə əməl etdi də İran.
Bütün öhdəliklərinə əməl elədi, amma Amerika əməl eləmədi heç. Bəlkə də Amerikanın keçmiş prezidenti
Trump
bunu bu qərardan çıxdı. Bu qərardan çıxdı və onu pozdu. Heç başqa ölkələrdə təşkil edəcəni postulmaz. Yəni, bu hamı bundan o zaman hiddətləndi və bunu etiraz elədilər, Avropalılar da etiraz elədilər. Vəli təəssüflə, Avropalılar özləri də öz imzaladıqları qərara əməl eləmədilər.
Bəli.
Yəni Amerika niyə bundan çıxdı? Amerika nə hədə belə fikirləşdi ki, Amerika eləyə bilər İranı təhrim yolları yolu ilə sıxışdırsın, sanksiyalarla İranı sıxışdırsın, İranın hətta hökumətin məcbur eləsin hər cür qərara imza atsın və ya ixtişaş yollarla İranda əslən hökuməti çevirsin. Bibi bu məsələ idi. 2000-ci bu idi bunu dilə gətirdilər onlar. Xüsusən səhvimiz məhfilləri bunu Amerikalı prezidentinə Trump'la yoxunudurlar Trump'ın. Damadı Yahudi olduğu için, Sahinist olduğu için en yokun adamlardan idiler. Onlar Amerikanı buna dediler ki, sen təhrimi, sanksiyaları idama ver, İran bir səhər yıxılacaq. İkinci səbəb budur ki, İranlılar
yani hər halda... hesablamalar üzərində Trump qərar çıxardı.
Bir də İran hər halda, İran bu nüvə fəaliyyətlərin dayandırılıb, İran təzdən yenidən bunu başlaya bilməyəcək. Çünkü əlində olan zəngin oranları ki, 2 tona yoxun idi, onu sadir elədi, ixrac elədi. Fəaliyyətini də əndirdiyə şəxə, yenidən də İran qayda bilməz proqramın əvvəlinə. Bunlar bu fikirlə, bu təsəvvürlə bunu pozdular və bu çox biabırçılıq bir hərəkət idi beynəlxalq səviyyədə. Sonra bəlli oldu ki, yox, İran nə sanksiyalarla yıxıldı, nə ixtişaşlarla yıxılandı, İran öz fəaliyyətinə idamə verdi və nüvə sahəsində də düzdür İran bir il gözlədi. Vəli yenidən öz
məhdudiyyətləri müəyyən qədər aradan qaldırdı.
İndi 20% yox, 60% nüvəni zənginləşdirir. Ən yüksək səviyyədə maşınları, yəni
santrifuqaları
zənginləşdirən maşınları, separatorları orada işlədir. Ən İranın öz daxili...
Və belə deyək də, daha da inkişaf etdi İranın nüvə proqramı.
İndi təzədən gəldiklər deyirlər ki, yenidən təzədən o qərarı... Yəni o İranın nüvə fəaliyyətin nizama salma proqramı yenidən gətir təzədən onu Amerika istəyir ona qoşulsun yeni dövlətdir. İndi danışıq söhbət.
Yəni doğrudan mı onlar 2015-ci ildəki o nüvə sazişinə qayıtmaq istəyirlər? Axı onlar deyirlər ki, yəni mətbuata indi bəzi məlumatlar sızır da, deyirlər ki, Amerikanın başqa istəkləri də var. Deyir ki, nə bilim, raket məsələsidir, regional siyasətlərdir. Bunları da siz söz verin bizə ki, gəlib danışasınız. Bunlar da biz həll eləyək. Yəni, bunlar da qoşmaq istəyir.
Deyərlər, din başqa, şəyatın başqa. İndi bu söhbətlərin, bu proqramın adı İranın nüvə fəaliyyətlərin nizama salmaq və beynəlxalq razılıq əsasında bir qərarı qəbul edilib, o qərarla yenidən qayıtməkdir. Yaxşı, buna qeyyidmən qayıtməkdir. İran o qərarı hər halda qəbul edir. İndi də istəyir o qərarla boyun qoysun. Amma bu şərtlə ki, qərardan çıxanlar qayıtsınlar. Qərardan kim çıxıb? Qərardan Amerika çıxıb.
Bəli.
İndi Amerika yenidən qərara qayıdır, kubur etsin. Qərarda bizim öhdəlimizdə olan nə idi? Amerikanın öhdəsində olan nə idi? Amerika İranın əleyhinə sanksiyalar vardı, onları təhrim eləmək, onları pozmalı idi, götürməli idi. Onları götürsün, onları götürmədi heç, 1500 yeni sanksiyada Trump onun üstünə qoydu. Yaxşı, İranın az normal şəraitdə, Avropalılar da bunu qəbul edirlər ki, yaxşı, bu
təhrim. İran zəmanət də istəyir, cənab Şərif
elə bir. Götürün, biz. 2000-ci səbədi yaxdı, indi bu günləri əgər Biden bunu istəyir, bu qərarı yenidən qəyəsin, Bidenin hükumətindən 2 il 3 il qalır. 2 il 3 ildən sonra bu danışıq 1 il təşəhriz hazırlığa çıxar, 1 il ondan sonra da ayrı prezident gəldi, zəzən onu yenidən bozar. Ha, belə olsa da bu beynəlxalq danışıqların nə faydası var? İran istəyir ki, bir təzmin olsun,
gələn
hükumət bunu pozmayacaq. Bir başqa məsələ də budur ki, Amerikalılar söz verirlər, deyirlər, yaxşı, biz sanksiyalar götürəcəyik. Amma götürməsələr nə cürdür? İran öz qərarını qəbul elədi. İran əlindəki yəni, qərarı qəbul eləməli budur ki, oranın zənginliyin 60%-dan yendirsin, dubarə də 4%-a, 3%-7%-yə. Yaxşı, əndirdi, o birisi istansiyalarda fəaliyyətdən dayandırdı. Yenidən təzədən buna qayıtmaq üçün çox
zaman aparar da,
İran xərc lazımdır, fəaliyyət lazımdır, iş lazımdır. Yaxşı, onlar qayıtməsələr nə olacaq?
Ona görə İran yoxlamanı istəyir də, deyir ki, yoxlayam.
Söhbət buradadır, bəli,
əlanın ixtilaf buradadır. İran deyir ki, siz ləğv eləyin sanksiyaları, biz yoxlayaq, sürək doğrudan mı ləğv eləyib, yoxsa yox, ondan sonra biz də öhdəliklərimizi yerinə yetirərik. Cənab Şərifim, son dəqiqələrdə, bax, indi keçən həftə də danışıqlar olmuşdu, indi Avropalılar ittiham etdilər də İranı, ki, İran ciddi deyil, belə filan. İndi cümə axşamını, yəni bugündən etibarən də yenidən başlanacaqdır Viyanada. Siz nə qədər ümid eləyirsiniz ki, bax bu danışıqlar qısa zamanda, ya da uzun bir zamanda, 5-6 ayın içərisində ya bir ay, ya bir həftə, yəni nəticə verərmi bax bu danışıqlar?
Mən ümid edirəm nəticə verər, çünki başqa yolu yoxdur bu məsələnin. Vəli, onlar bu fikirdə olsalar ki, zamanla keçirdələr, yəni Biden
insanız müzakirə üçün də. Müzakirə üçün bəli.
Bəli, gəlsən bu proqramaya qaydacıyam yenə də. Onlar da bu zamanı belə sürtələr tabu bu verdikləri vədiyə əməl eləməsinlər. Onlar da təbii ki, səhvliklərin tərəfindən fişardadılar ki, bunu qəbul eləməsin. Əgər onlar bu fikirdə olsalar, təbii ki, bu nəticə almazlar. Və ya belə fikirləşdirlər ki, İranda, hala ki, İran dayandırılıb, sanksiyalarda çətinləşib filan olub, İranı yenidən sıxışdıralar və deyələr ki, onlar dedikləri sözlərə əməl eləsinlər. Və bu söhbətləri təhsilinə ayrı sahələrə, mən belə fikir edirəm, İran ayrı sahələrə təşkilməz. Çünki bu proqram Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəzdində qəbul olunan qərara əsasən İranın fəqət nüvə proqramı sahəsindədir. İranın başqa proqramları, əgər əskəri, yəni hərbi proqramları var, İran raketləri ya bölgədə olan fəaliyyətləri, yaxşı, əgər Amerika 10 min kilometr tərəfdən gəlib burada neçə ölkəni işgal edib, öz siyasətin mənafəyini güdür. İran öz qonşu sərhədlərində də təbiidir ki, mənafəyini hifz eləməlidir.
Bəli.
Bu danışıqa gələn bir məsələdir.
Yəni, danışıq mövzusu deyil də bunlar.
Amma eyni halda bu proqram, yəni bu nüvə proqramı nizamlandıqdan sonra tərəflər bu öhdəliklərin boyunlarına aldıqları surətdə İran Ali dini rəhbəri Ayətullah Əl-Uzma Xameneyi ağa buyurduğu kimi, əgər onlar bu sahədə öz öhdəliklərinə əməl eləsələr, başqa sahələrdə də danışıqlara zəmin yaranar.
Aydın.
Əgər eləməsələr, yox. Yəni, onlar əgər bu proqramı qəbul eləməsələr, keçmişdə öhdəliklərinə qəbul eləməsələr, yeni sahələrdə danışıqlar istəsələr, bu iş məncə alınmaz.
Aydındır. Çox sağ olun, cənab Şərifi. Təşəkkürümüzü bildirir sizə, verişimizə qatıldığınıza görə minnətdarıq sizə. Biz sizinlə sağollaşırıq. Allahın amanında. Bəli, dostlar, istənilik dinləyicilərimiz, az öncə hörmətli ekspertimiz, politolog Rəhmətullah Şərifi Tehran şəhərinə verişimizdə qoşulmuşdu telefon vasitəsilə və o da sanksiyaların ləğv edilməsi ilə bağlı aparılan danışıqlar haqqında öz şəxsi fikirlərini, düşüncələrini, təhlillərini bizimlə bölüşdü. Dəyərli dostlar, biz yenə də növbəti günlərdə ən son vəziyyəti siz hörmətli dinləyicilərimizin diqqətinə çatdıracaq bu danışıqlarla bağlı və ekspertlərlə məsələni daha ətraflı təhlil etməyə çalışacaq. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduqsa görə. Sağ olun, salamat qalın.
Minnətdarıq əzizlər, bu saata dək bizimlə yol yoldaşı olubsunuz, bizi yalnız buraxmayıbsınız və təşəkkür edirik bunun üçün. Bugün də hər gün sayaq əzizlərimiz zəhmət qəbul ediblər və öz dəyərli fikirlərin, nəzərlərin bizə söyləyiblər, təşəkkür ediblər verilişlərimizdən. Biz də sizə minnətdarıq və sevinirik ki, siz razı qalıbsınız proqramlarımızdan, əzizlər. Hər birinizə hər zaman gözəl həyat arzularıq, ümid edirik ki, ümidlə və gözəlliklə həyatınızı keçirir. İskəndər Kəbir deyir ki, ümid insanın ən böyük varlığı və mülküdür. İnşallah ki, hər zaman ümidlə yaşayasınız və Allah-Taala sizə hər zaman saadətli günlər, xoşbəxtlik, qismət nəsib etsin. Yaşayat unvanı veriliş hər gün bu saatda təqdim olunur. Bu proqramın təkrarını əməkdaşlarımız hazırlayıblar, bütün itemləri ilə, bölmələri ilə səsləndirmək istəyirlər. Lütfən bizdən ayrılmayın.
Olamı bubar hissələr, burlum haçan hissələr.
Anam bacım kız gəlin, yədiqonəti düz gəlin, yeti oğlan istərəm, birdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə verişimizi başlayırıq, hörmətli dinləyicilərimiz, əziz eşidənlər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. İstəkli dinləyicilər, əziz dinləyicilərimiz, Yaşa Həyat verilişi ilə siz hörmətlilərin qulluğunda olacaq 45 dəqiqə müddətində bu günlərdə söhbətimiz pozitiv düşüncədən olacaqdır, müsbət yanaşmadan olacaqdır. Necə bizim fikir tərzimiz müsbət ola bilər, mənfi fikirlərdəmiz özümüzü uzaqlaşdıra bilərik, hansı yollarla, hansı üsullarla və bizim buna nə qədər ehtiyacımız var, bunun bizim həyatımızda nə qədər təsiri vardır. İnşallah 45 dəqiqə müddətində sizinlə olacaq bu məsələ ilə bağlı ətraflı söhbət edəcək, səkli dinləyicilər bir ekspert olacaq və görüşümüzün maraqlı bölümləri, hissələr olacaqdır. İnsanların şəxsiyyət strukturunda fikirlər elə bir gücə malikdirlər ki, həm konstruktiv, düzəldici, həm də dağıdıcı ola bilərlər. Buna görə ekspertlər deyirlər ki, düşüncələrimizi kontrol etməliyik də həyatda uğurlayalaq. Müsbət düşünməyin yollarını öyrənmək lazımdır. Öncə, insan özünə müsbət baxmalıdır. Müsbət baxmaqla, demək, egoizmin fərqləri vardır. Müsbət baxa, yəni, özünü yaxşı və dəyərli hesab edəm. Müsbət və dəyərli xüsusiyyətlərini bilməli və onları gücləndirməlidir. Ümumiyyətlə, özünə, həyata, dünyaya pozitiv yanaşmalıdır. Səhər asıldı, deməyə yenə də qara səhər asıldı. Bu sözlə o bütün gününü qaralayır. Hər bir pis əməlin kökündə pis bir fikir dayanır. İnsan düşünməmiş bir iş görmür. Nə isə ağlına bir şey gəlir ki, durub o işi görür. Ona görə pis fikirlər və pis düşüncələri gücləndirməməliyik. Vərdiş qanunu deyir, hər bir əndişə ya əməli təkrar etsəniz, yeni bir vərdiş yaranacaqdır. Bəs pis vərdişlərin formalaşması ilə mübarizə aparmalıyıq. Hər bir pis fikir və hissin üzərində fokuslaşmaq, bütün diqqətimizi ona yönəltmək onun güclü olmasına səbəb olar. İnşallah hər zaman bizim düşüncəmiz gözəl olsun, müsbət baxaq, müsbət yanaşaq bütün məsələlərə. İstəkli dinləyicilərimiz, verilişimizi bir gözəl mahnı ilə davam etdiririk.
günəş çıxır səhər çağı, qucaqlayır daşı dağı. Yaşıl edir bu toprağı, səndə gülün bir günəş ol. Göydə bulut yağa yağa, gedir sola gəlir sağa. Könül verir bizim bağa, səndə gülün bir bulut ol. Gözəlliyi yaya yaya, məhəbbət et el obaya. Gözəlliyi yaya yaya, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi yaya yaya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi yaya yaya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya. Daşır aha aha, çöl çəmənə baxa baxa. Baxışları yaxa yaxa, səndə gülüm axar su ol. Göydə bulut yağa yağa, gedir sola gəlir sağa. Könül verir bizim bağa, səndə gülüm bir gözəlliyi yaya yaya, məhəbbət et el obaya. Gözəlliyi yaya yaya, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi yaya yaya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi yaya yaya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya.
Bəli, məhəbbət et el obaya, inşallah ki, el obarasında hər zaman mehribanlıqla dolu bir atmosfer hökm sürsün səslə dinləyicilərimiz, əziz eşidənlərimiz. Verilişimiz davam edir Aran Radiosunda, siz hörmətlilərin qulluğundayıq. Söhbətimiz bizim bugünkü verilişimizdə yenə də müsbət fikirlərdən gedir. Necə biz mənfi fikirlərdən çəkinə bilərik, hansı yollarla? Kimsə həqiqəti görə bilsə, heç vaxt ürəyində kin saxlamaz. Onun heç vaxt ürəyində kin olmaz, heç vaxt yanlış sözlər deməz, heç vaxt yanlış qərarlar çıxarmaz. Bəzən mənfi fikirlərin kökündə səhv informasiyalar durur. Bəzən düzgün olmayan informasiyalar əsasda başqa insanlar haqqında fikir söyləyirik. Ya dəqiq məlumatımız olmayan məsələlər barəsində danışırıq. Sanki həqiqəti bildirik, amma əslində bilmirik. Bizimle olan istekli dinleyicilerimiz, verilişimizin bu dakikalarında hürmetli emektaşımız Hanım Xəqir de bizimle olacaklar ve verilişin başka hissesini təqdim edəcəklər. Xanım Xəqir, sizi mən salamlayıram.
Sağ olun, mən də sizi salamlayıram. Görülməyəsiniz, əzizlər. Bir daha da hər birinizi səmimi qəlbdən salamlayıram. İnşallah ki, bugünkü verilişimizin söhbəti və mövzusu siz üçün də maraqlı olmuş ola. Mənim üçün ki, xeyli maraqlıdır, canıb canlı
Hər birimiz üçün əslində maraqlıdır.
Ekspertlər deyirlər ki, müsbət fikirlər inamdan qaynaqlanır. Bəli. Bizim etiqadlarımızdan, inamımızdan, həyatımız olan baxışlarımızdan qaynaqlanır və bir insan əgər xoşbəxtliyə və ya bədbəxtliyə doğru gedir, bu, bunun demək olar ki, bu fikirlərinə xeyli
bağlıdır. Bəli, fikirlərdən qaynaqlanır onun yolu istiqaməti. Sizdən dinləyək, Xanım Xəqir.
Əzizlər, müsbət fikirlər, rəftar, danışıq, iş və həyatımızda dəyişikliklər yaradan bir böyük mövzu sayılır. Ağzımızdan çıxan sözlərin təsiri fikrimizdə və hisslərimizə daha artıqraq təsir buraxır. Kələmələr, sözlər bizi kədərləndirib və əksinə sevindirə bilər. Bəs çalışmalıyıq ki, sözlərimiz müsbət olsun və bu müsbət sözlər nəticəsində də gözəl fikirlər və xoş rəftarlara malik olaq. Heç zaman çətinliklər və problemləri lənətləməyin, əzizlər. Bu fikri ki, dünya problemlə dolğundur və dərd-kədər çətinlikdən sonra bir şey yoxdur, fikrini başınızdan atın və bu problemləri həll etmək üçün müsbət yollar ardınca olun. İnsanlarla rastlaşarıq ki, bir yerə toplaşan kimi məclislərdə, toplumlarda işlərinin çətinliyindən, yuxusuzluqlarından, istirahatlarının az olmasından şikayətçidirlər. Bu şikayətlər insanın ruhunu xəstələyib, umudsuzluğa zəmin yaradar. İnanın ki, belə bir söz söhbəti dinləməyə heç bir kəs maraqlanmaz. Hər kəs belə bir şəxsiyyət və xüsusiyyətə malik olan insandan uzaq gəzər və onunla həm söhbət olmağa vaxt ayırmaz. Dostlar, sizcə bu sualın cavabını necə verməliyik? Bu ki, bizdən soruşula, bugün yaxşı gününüzdürmü yoxsa yox? Cavab verəcəksiniz, çətin və dözülməz bir gün idi. Ya da ki, belə söyləyəcəksiniz, Tanrıya şükür, pis deyildi, yaxşı gün idi. Əgər bir gündə yaşatdığımız bütün anlara fikirləşsək, yəqin ki, onda ləzzətli, şad və yaxşı anlarımız da olub və olmamış olmaz. Bəs əgər belədirsə, nədən biz şad və gözəl anlara yox, bəlkə çətin anlara fikirləşib və deyirik ki, bugün yaxşı gün deyildi. Unutmayın, mənfi fikirlər bir ağ gününüzü qara göstərər və əksinə, müsbət fikirlər çətin günləri sizə asanlaşdırar.
Hani bu da verilişimizin başka bir bölümü, əməkdaşımız Xanım Xayir. Çox sağ olsunlar ki, bu bölümü bizə təqdim etdilər. Səhkli dinləyicilərimiz, sizə də öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, bizimləsiniz və bu verilişi yenə Yaşa Hayat verilişini Aran Radiosundan dilərsiniz. Bəzən ətrafdakı insanlar haqqında, yəni onların müsbət cəhətlərinə danışanda bəzi insanlar tez reaksiya göstərirlər və ümumiyyətlə onların reaksiyası mənfi olur. Həmişə haqqında danışılan insanın mənfi cəhətlərindən danışmaq istəyirlər. Sanki dünyada təkcə bu adam yaxşıdır, təkcə bu adam bilir, təkcə bu adamın məlumatı var, savadı var. Bundan başqa hamı savadsız, məlumatsız və pis bir adamdırlar. Bu adamlar bəzdə, görsən ki, təxribata da əli vururlar. Mənfi düşünən insanlar nə təkcə özləri bir iş görə bilmirlər, hətta bunların ətrafında olan insanların da əhval ruhiyyəsini əllərindən alırlar, onları ruhdan salırlar. Onlar nə işə başlamaq istəsələr, bunlarla əgər onlar məsləhətləşsələr, bunlar heç vaxt onları ruhlandırmayacaqlar. O işin haqqında, o işin o mənfi cəhətləri haqqında tez onlara məlumat verəcəklər və deyəcəklər ki, bu iş bir iş deyil, sən bunu başlamsan. Sən bu işi davam etdirsən, sənin gələcəyin yaxşı olmayacaq. Sən bu işi əslən davam etdirə bilməyəcəksən, çünki bu uğurla nəticələnmir. Yəni, bu adamların o qədər baxışları mənfidir, mənfi fikir tərzinə bu adamları malikdirlər ki, həm özlərini, həm başqa insanları inkişafdan saxlayırlar.